ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიოს მსმენელებო. თბილისის ოთხ შუაღამის 12 საათია. სიხშირეზე FM 105.9 პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვება. ვიდრე ჩვენი გადაცემის ერთად შინაარსზე გადავიდოდი, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. კომპანია British Petroleum-ის სუმცირე 20 მილიარდ დოლარს გადაიხდის სპეციალურ ფონდში, რომელიც შეიქმნება იმ ზარალის ასანაზღაურებლად, რაც მექსიკის ყურეში ნავთობის ჭაბურღილზე მომხდარი ავარიის შედეგად წარმოიქმნა. ამის თაობაზე თეთრ სახლში შეერთებულ შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა კომპანიის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის შედეგებზე საუბრისას. BP-ს თავკაცმა კარლ ჰენრიკ სვანბერგმა განაცხადა, რომ კომპანია ყველა ნაკის ვალდებულებას შეასრულებს, მათ შორის მონაწილეობას მიიღებს იმ ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოებშიც, რომელიც ბუნებას მიადგა. მან ასევე გაამჟღავნა გადაწყვეტილება, რომ არ გადაუხადოს დივიდენდები კომპანიის აქციონერებს. ტოლების საკითხში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა დღეს განაცხადა, რომ თუ საერთაშორისო თანამეგობრობა მალე არ იმოქმედებს, ყირგიზეთში შექმნილი კრიზისი შესაძლოა კატასტროფაში გადაიზარდოს. ქვეყნის მეზობლებმა და საერთაშორისო თანამეგობრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთონ, რათა ყირგიზეთის მთავრობას მშვიდობისა და სტაბილურობის აღდგენაში დაეხმარონ, განაცხადა ანტონიო გუტერესმა. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობა აცხადებს, რომ 10 ივნის ეთნიკურ ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის დაწყებულ შეტაკებებს დაახლოებით 180 ადამიანი ემსხვერპლა და დაიჭრა 2000. საერთაშორისო დამკვირვებლების შეფასებით კი მსხვერპლის რაოდენობა რამდენიმე ასეულია. გაეროს ინფორმაციით ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილდება 200,000 ადამიანი. უზბეკეთს კი თავი 75,000-მა შეაფარა. ექსტრემიში 7 ეჭვმიტანილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამხედრო დანაყოფის 4 წევრი ემსხვერპლნენ დაღესტანში დღეს მომხდარ ორსულა. 3 ექსტრემისტი და 4 ჯარისკაცი ხასავიურტის რეგიონში ერთ-ერთ სახსე უშიშროების ძალების მიერ მიტანილი იერიშესას დაიღუპნენ. ექსტრემიში კიდევ 4 ეჭვმიტანილი პოლიციამ ქალაქ დერბენტის ახლოს მოკლა მათი მანქანის გაჩერების დროს. ერაყში სუნიტური გასამხედროებული ორგანიზაციის ლიდერი მოჰამედ ალ-ჰამდანი დაიღუპა ბაღდადის დასავლეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად. პოლიციისა და მედპერსონალის თქმით, ბომბი, რომელმაც მთავრობის მომხრე გასამხედროებული ჯგუფის ლიდერი მოკლა, ხოლო მისი დაცვის წევრები კი დაჭრა, მანქანაზე იყო მიკრული და იგი აბუ ღრაიბის რაიონში გადაადგილებისას აფეთქდა. სუნიტური გასამხედროებული ჯგუფი, რომელსაც აღორძინების საბჭო ჰქვია, მთავრობის მხარეზე მეამბოხეთა წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობს. პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში ავღანეთის საზღვართან ახლოს სუმცირე 8 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა მიამბოხეებთან შეტაკებაში. იტყობინებიან, რომ ექსტრემისტების ჯგუფი თავს დაესხა არმიის ბლოკპოსტს. თავდასხმის მოგერიების შედეგად სამხედროებმა შოუნფრენების დახმარებით კონტრშეტევა განახორციელეს მიამბოხეთა პოზიციებზე და გავრცელებული ინფორმაციით შეიპყრეს 20 და მოკლეს 30 პარტიზანი. ბაჯურის რაიონის, სადაც შეტაკება მოხდა, პაკისტანის ხელისუფლებამ თალიბებისაგან გათავისუფლებულად გამოაცხადა, თუმცა შეტაკებები იქ პერიოდულად გრძელდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გადავდივართ საქართველოს შესახებ ინფორმაციებზე. დღეს დილიდან ცნობილი გახდა, რომ დაიშალა ალიანსის საქართველოსათვის პოლიტიკურ მოძრაობათა გაერთიანება, რომელიც 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობდა. ამის მიზეზი გახდა ალიანსის საქართველოსათვის გაერთიანებაში შემავალი პოლიტიკური გაერთიანება, ირაკლი არასანიას პოლიტიკური გაერთიანების ალიანსიდან გამოსვლა. თავად ალიანსის ყოფილი ლიდერი ირაკლი არასანია ამას ერთობლივ გადაწყვეტილებას არ ხმევს, თუმცა რესპუბლიკური პარტია და სხვა გაერთიანებაში შემავალი პარტიები ალიანსის დაშლის მიზნად ალასანიას პარტიის ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას ასახელებენ. დღეს გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ მიუნხენში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის, ექსპრემიერ ზურაბ ნოღაიდელის, დაიცავი საქართველოს ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძესა და ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი მმართველის ეროსი კიწმარიშვილის შეხვედრა მიმდინარეობს. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის სარწმუნო წყაროზე დაყნობით იტყობინება. სავარაუდოდ კონსულტაციის თემა ახალი ოპოზიციური ერთობის შექმნა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეროსი კიწმარიშვილმა დაადასტურა ასეთი შეხვედრის ფაქტი, თუმცა განაცხადა, რომ თავად იგი მიუნხენში სხვა დღის წესრიგით მუშაობს. როგორც ცნობილია, ირაკლი ოქროაშვილი ხელისუფლების შეცვლის მექანიზმ მძლავრ ოპოზიციურ გაერთიანებასა და კოორდინირებულად მოქმედებაში ხედავს. 10 ივნის ოქროაშვილმა და ნოღაიდელმა ერთობლივი განცხადებაც კი გაავრცელეს, სადაც სწორედ ოპოზიციური ძალების კონსოლიდაციასა და გაერთიანებაზე საუბრობდნენ. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ასევე გადაუმოწმებელი ინფორმაცია ვრცელდება ეკონომიკის მინისტრის სურა პოლულიკაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. თავად სამინისტრო და ხელისუფლების აღმასრულებელი ხელისუფლება არ ადასტურებს ამ ინფორმაციას, თუმცა ვიმეორებთ, რომ ამ ინფორმაციას რამდენიმე სააგენტო, მათ შორის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი, საწმუნო წყაროზე დაყრდნობით აცხადებს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თბილისის ახალი საკრებულოს უმრავლესობას შეხვდა. პრეზიდენტმა თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ისაუბრო. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, თბილისმა განვითარების რამდენიმე ეტაპი გაიარა და აღმშენებლობის ყველაზე ინტენსიური პერიოდი ბოლო რამდენიმე წელი იყო. პრეზიდენტის თქმით, გიგი უგულავას მერობის პერიოდში ბევრი რამ გაკეთა, თუმცა არის მთელი რიგი პროექტები, რომელიც უახლოეს პერიოდში უნდა დასრულდეს. ცდება ინფორმაცია, რომ დედაქალაქის საკრებულოს, რომელიც სხვალ დაიწყებს მუშაობას, სავარაუდოდ ორი ოპოზიციონერი თავმჯდომარის მოადგილე ეყოლება. წინასწარი ინფორმაციით, დედაქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის ოპოზიციონერი მოადგილეები იქნებიან ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ზურა ბაბაშიძე და ქრისტიანი დემოკრატი ჯაბა სამუშია. და ბოლო ინფორმაცია ფეხბურთის მოყვარულთათვის. დღეს სამხრეთ აფრიკაში ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატზე გაიმართა რამდენიმე მატჩი. ენ ჯგუფის შეხვედრა ჩილეს ნაკრებმა ანგარიშით 1-0 დაამარცხა ჰონდურასის ნაკრები. სენსაცია მოხდა დურბანეში, სადაც ერთმანეთს ხვდებოდნენ ევროპის ჩემპიონი, ჩემპიონატის ერთ-ერთი ფავორიტი ესპანეთის ნაკრები და შვეიცარიის ეროვნული გუნდი. ჟელსონ ფერნანდესის მიერ გატანილი გოლის წყალობით გაიმარჯვა შვეიცარიამ, რომელიც ჩილეს ნაკრებთან ერთად ქვეჯგუფის ლიდერია. ამჟამად მიმდინარეობს სამხრეთ აფრიკისა და ურუგვაის ნაკრებების შეხვედრის მეორე ტაიმი. ჯერჯერობით ანგარიში 1-0 ურუგვაის ნაკრების სასარგებლოდ. თორმეტი საათი და 7 წუთია. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ. თბილისის ვიდრე გადაცემის ძირითად შინაარსზე გადავიდოდეთ, მოგასმენებთ იმ თემების ჩამონათვალს, რომლის შესახებაც დარჩენილ 40 წუთის განმავლობაში ვისაუბრებთ. ალიანსი საქართველოსათვის დაიშალა. ამის ინიციატორი გახდა ირაკლი ალასანია, რომელიც საკუთარი პოლიტიკური მანქანის შექმნას აპირებს.
ამიტომ ორი მიმართულება არის ჩვენი პრიორიტეტი. პირველი საკუთარი პოლიტიკური მანქანის შექმნა და მეორე საარჩევნო გარემოს თვისობრივი შესვლისთვის ერთობლივი ბრძოლა. ჩვენ რჩებით კოორდინაციის რეჟიმში.
კოორდინაციის რეჟიმში რჩებიან სხვა პოლიტიკური გაერთიანებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც უკვე ითხოვენ, რომ საარჩევო გარემო შეიცვალოს.
ქართული აკადემია თვლის, რომ ეს აღწევნები გაყავდა. გაყავდა სრულიად ახალი მეთოდით, ხალხი მიიყვანეს იმ გაჭირვებამდე და შემდეგ ეს გაჭირვება თავის დასარგებლად გამოიყენეს.
გაცემაში ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე. კერძოდ, თუ რატომ გაიზარდა სტრასბურგში ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან გაგზავნილი სარჩელების რაოდენობა.
ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილებებისადმი უნდობლობა და მეორე სასამართლო პროცესთან დაკავშირებული მაღალი გადასახადები.
მომზადებული გვაქვს ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვა, საერთაშორისო პოლიტიკასაც დაუთმობთ დღეს ყურადღებას და გადაცემას კი ოთხშაბათობით დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. აი მოკლედ ოთხშაბათის თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. გადაცემას კობალი გლიკაძე უძღვება. დღეს მთავარ პოლიტიკურ სიახლედ იქცა ალიანსის დაშლა. გაერთიანება ალიანსის საქართველოსათვის შემოვლა პოლიტიკურმა პარტიებმა საერთო სამომავლო თანაცხოვრება ვეღარ დაინახეს, რესურსი ამოწურულად ჩათვალეს და თავთავიანთ გზებს გაუყვნენ. ალიანსის ყოფილი ლიდერი ირაკლი ალასანია ამას ერთობლივ გადაწყვეტილებას არქმევს, თუმცა რესპუბლიკური პარტია ალიანსის დაშლის მიზნად ალასანიას პარტიის ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებად თვლის. რატომ დაიშალა ალიანსი საქართველოსათვის და ვისთვის რადოზით იქნება სასარგებლო მიღებული შედეგი? თემას ლელა კონჭულია განავრცობს.
დაახლოებით წელიწადნახევრიანი არსებობის შემდეგ ალიანსი საქართველოსთვის ზედმეტი საყვედურების, კამათისა და წყენის გარეშე დაიშალა. ყოველ შემთხვევაში მასში შემოვალ 4 პარტიაში და სამზარეულოში განვითარებული პროცესები საჯარო განხილვისთვის არ გამოუფენია. იმაში, რაც მოხდა, ტრაგედია სულაც ვერ ხედავს ალიანსის ყოფილი ლიდერი ირაკლი ალასანია.
გადავწყვეტეთ, რომ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს საკუთარი პოლიტიკური მანქანის ან პოლიტიკური პარტიის გაძლიერება. ჩვენ ერთ-ერთ სისუსტეს დავინახეთ სწორედ ამ წინასაარჩევნო კამპანიაში, რომ არ მქონდა კარ კარგად ორგანიზებული პარტიული სტრუქტურები რეგიონებში განსაკუთრებით. ამიტომ ორი მიმართულება არის ჩვენთვის პრიორიტეტული. პირველი საკუთარი პოლიტიკური მანქანის შექმნა და მეორე საარჩევნო გარემოს თვისობრივი შესვლისთვის ერთობლივი ბრძოლა. ჩვენ რჩებით კოორდინაციის რეჟიმში.
ირაკლი ალასანია ამიერიდან პირველ რიგში უკვე საკუთარი პარტიის შარშან აგვისტოში შექმნილი ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების მშენებლობა გაძლიერებაზე ფიქრობს, ხოლო ყოფილ ალიანსელებთან ურთიერთობის პერსპექტივებს დრო გამოაჩენს. მისგან განსხვავებით, ალიანსის დაშლის პროცესმა თლად კმაყოფილი ვერ დატოვა რესპუბლიკელები და ახალი მემარჯვენეები, რომლებსაც მუშაობის სულ სხვა რეჟიმში გაგრძელება სურდათ. მემარჯვენეები ალიანსის ერთ პარტიად გარდაქმნას უჭერდნენ მხარს, ხოლო რესპუბლიკელები უფრო მჭიდრო ალიანსური ურთიერთობების მომხრედ რჩებოდნენ. ირაკლი ალასანიას თუ კითხავთ, ის გეპასუხებთ, რომ ალიანსის გაუქმება ერთობლივი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ ასე სულაც არ ფიქრობს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი.
ირაკლი ალასანიამ ჩათვალა, რომ პოლიტიკური წარმატებების წინაპირობა მისი პოლიტიკური პარტიის გაძლიერება, განვითარება და გადაწყვიტა თავისი ძალისხმევა სწორედ ამ საქმეს მოახმაროს. ჩვენ პატივს ვცემთ ირაკლის არჩევას და ვუსურვებთ წარმატებას.
კეთილი სურვილების თანხლებით გაერთიანებამ ალიანსი საქართველოსთვის არსებობა 15 ივლისს შეწყვიტა და ამას საკმაოდ სასარგებლო გადაწყვეტილებას უწოდებს მაგალითად პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე.
ირაკლი ალასანიასთვისაც უკეთესი იქნება საკუთარ ფეხებზე დადგომა, როგორც პარტიული პოლიტიკური სტრუქტურის, მისი პარტიისა და მონი რესპუბლიკელების და მემარჯვენეებისთვისაც უკეთესი იქნება საკუთარი გზის, საკუთარი ხელით გაკაფვა.
მიუხედავად ამისა, რამაზ საყვარელიძე ამომრჩევლების მხრიდან ემოციების გარკვეულ გაციებას მაინც მოელის ყოფილ ალიანსში შემოვალი პოლიტიკური ძალების მისამართით, რადგანაც მისი თქმით საქართველოში არ უყვართ სეპარატისტები, მათ შორის არც პარტიებში. ვერაფერს ვიზამთ ქართველებს უყვართ, როდესაც ყველა ერთი მაგიდის გარშემო ერთიანდება. ალიანსის შემადგენელი სამი პოლიტიკური პარტია ერთ მაგიდას გასული წლის 23 თებერვალს მიუჯდა. მათ 30 მაისის არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე შეუერთდა სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკური ძალა საქართველოს გზა. სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი არეთანხმება მათ, ვინც ფიქრობს, რომ ხელისუფლებისგან განდგომილმა და გაეროდან საკუთარი ნებით წამოსულმა ალასანიამ, რომელსაც ხალხი დიდი იმედებითა და ზარზეიმით დახვდა, ახალ მემარჯვენეებთან და რესპუბლიკელებთან გაერთიანებით საკუთარი რესურსი გაფლანგა. კაჭკაჭიშვილი დარწმუნებულია, რომ ალიანსი საქართველოსთვის პოსტსაბჭოთა საქართველოში შექმნილი ყველაზე წარმატებული გაერთიანება იყო.
წარმატებაში იმას, რომ ამ შემთხვევაში პარტიათა გაერთიანებას ჰქონდა არა მექანიკური საფუძველი ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში წარმატების მიღწევას, აი ეს ასე ვთქვათ სიტუაციური საფუძველი კი არ ჰქონდა მხოლოდ, არამედ ჰქონდა სამხედროებრივი საფუძველი ან თუნდაც ღირებულებით საფუძველი. თავარქმევდი პოლიტიკურ ენაზე ამას ელექტორალურ საფუძველს, იმიტომ რომ ეს პარტიები იყვნენ თავსებადი იმ თვალსაზრისითაც, რომ ერთი და იმავე ტიპის ამომრჩეველი ყავდათ. ამიტომ ყველაზე მეტად ერთმანეთს ართმევდნენ ხმებს არჩევნებში.
სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი იხსენებს, რომ 2009 წლის ნოემბერში ალიანსი რეიტინგის თვალსაზრისით ტოლ კონკურენციას უწევდა მართულ პარტიას. მაშ რა მოხდა მას შემდეგ? რა მოხდა და სოციოლოგის აზრით ალიანსმა ამორჩეველს პოლიტიკური მოქმედების არათანმიმდევრულობა დაანახა და იმაშიც დაარწმუნა, რომ ეს ძალა არჩევნებში მარტო გამარჯვებას ვერ შეძლებდა. მიუხედავად ამისა, სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი თვლის, რომ ალიანსის დაშლა არ არის მართებული გადაწყვეტილება, ის უფრო მოელოდა, რომ ალიანსი ერთ პოლიტიკურ ძალად გარდაიქმნებოდა და კონკურენტუნარიან ოპოზიციურ ცენტრს შექმნიდა. ამ აზრს საქართველოში არაერთი მოწინააღმდეგე მოეძებდება, მაგალითად ისინი, ვინც ფიქრობს, რომ საკუთარ პოლიტიკურ საყრდენზე მომძლავრებული თავისუფალი დემოკრატები ალასანიას თაოსნობით ცალკე უფრო მეტი წარმატების მიღწევას შეძლებენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
სიხშირეზე FM 105.9 თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე, გადასემას კი კვლავ არჩევნების თემაზე საუბრით განვაგზობთ უფრო სუსტად. საარჩევნო ადმინისტრაციებში, საარჩევნო კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით. ქართული აკადემია ინიციატივით გამოდის და პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს აქტიურად ჩაერთონ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესში. არასამთავრობო ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების გარეშე საქართველოში შეუძლებელია ხელისუფლების მშვიდობიანი გზით შეცვლა. ქართული აკადემიის ინიციატივას 100-მდე პოლიტიკური პარტია გამოეხმაურა, თუმცა ინიციატივა რამდენიმე პარტიის, მათ შორის ლეიბორისტული პარტიის ყურადღების მიღმა დარჩა. ჩიმში რეხიაშვილმა სადა იმის გარკვევა თუ რატომ არ მოსწონთ ოპოზიციურ პარტიებს საარჩევნო გარემო და როგორ აპირებენ მის შეცვლას.
მედიის თავისუფლება, პოლიტიკური ძალების თანაბარ პირობებში ჩაყენება, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შეზღუდვა, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება სამართლიანობისა და პარიტეტის საფუძველზე. ეს მოთხოვნათა ის ძირითადი ჩამონათვალია, რომელსაც ქართული აკადემია საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღებისათვის აუცილებელ პირობად ჯერ კიდევ აქტიური საარჩევნო კამპანიის გაჩაღებამდე მიიჩნევდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებლის თემურ ნანეიშვილის თქმით, 30 მაისს ის არჩევნებმა აჩვენა, რომ გარემო უკეთესობისკენ არ შეცვლილა.
ქართული აკადემია თვლის, რომ ეს არჩევნები გაყალბდა. გაყალბდა სრულიად ახალი მეთოდით, ხალხი მიიყვანეს გაჭირვებამდე და შემდეგ ეს გაჭირვება თავის სასარგებლოდ გამოიყენებს და ალბათ ხვდებით ყველა, რაც მოხდა და რამაც მხედველობაში.
რა მოხდა არჩევნებზე და როგორი იყო საარჩევნო გარემო? ეს შეკითხვები რადიო თავისუფლებამ უკანასკნელი არჩევნების აქტიურ მონაწილესა და თბილისის მერობის ყოფილ კანდიდატს ირაკლი ალასანიას დაუსვა.
თავარი სირთულეს, რასაც წავაწყდით, ადმინისტრაციული და ფინანსური რესურსების ძალიან დიდი მასშტაბით გამოყენებასთან ერთად იყო ის, რომ საკუთარი ამომრჩევლების მობილიზებას ნაციონალურმა მოძრაობამ დაამატა ის, რომ მათი ნების კონტროლიც იყო განხორციელებული, თუ ვისაძლევდნენ ხმას. და მეორე, ეს არის საარჩევნო სიები.
ამორჩეველთა სიები არსებული ფორმით მნიშვნელოვან პრობლემად მიაჩნიათ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებსაც. ირაკლი მელაშვილის თქმით, საჭიროა ისეთი მექანიზმი შექმნა, რომელიც თეორიულადაც კი გამორიცხავს არჩევნების გაყალბების შესაძლებლობას.
ჩვენი იდენტიფიკაცია უნდა მოხდეს ჩვენი ფოტოსურათის მოშვეობით, ბიომეტრიული ფოტოსურათის მოშვეობით, როდესაც მიყოლა წინასაარჩევნო რეგისტრაციას გაივლით, გადაიღებენ ფოტოს, ეს ფოტო შევა კომპიუტერში და უბრალოდ კომპიუტერი ავტომატურად ამოაგდებს ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც მეორედ შეეცდება, რომელიმე უბანზე სხვადასხვა ოლქში სხვა სახელი და გვარი არა გამოს მნიშვნელობა, მეორედ შეეცდება რეგისტრაციის გავლას და იგივე მოხდება არჩევნების დღეს.
ეროვნულმა ფორუმმა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით კანონპროექტი შეიმუშავა. ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გუგავა ამბობს, რომ ფორუმელთა ინიციატივას მხარს უჭერს და პარლამენტში მის წარდგენასაც არ გამორიცხავს. თუმცა ამის მიუხედავად, გიორგი გუგავა მიზან შეუწონლად მიიჩნევს ქართული აკადემიის ინიციატივით დანიშნულ შეხვედრაში მონაწილეობას.
როდესაც ასეთი შეხვედრების ორგანიზებას აკეთებს რბილად, რომ ვთქვათ, მიკერძვებული არასამთავრობო ორგანიზაციად წოდებული ძალები, ის ბუნებრივია, ჩვენ რადგან არის.
ცნობილია, რომ ქართული აკადემია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მხარს უჭერდა პოლიტიკურ გაერთიანებას ალიანსი საქართველოსათვის. საარჩევნო გარემოს შეცვლის აუცილებლობაზე დაწყებულ საუბარს ჯერჯერობით კომენტარის გარეშე ტოვებს მართველი პარტია. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ზურაბ მელიქიშვილის პასუხი:
დავალოდები ჯერ მოვისმენ მათ არგუმენტებს და მერე რა.
არგუმენტებს საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად ქართული აკადემიის ინიციატივით შეკრებილი პოლიტიკური პარტიები ხელისუფლებასა და საზოგადოებას სულ მალე წარუდგენენ. თუმცა როგორც რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, კანონების სრულყოფაზე მნიშვნელოვანი ხელისუფლების პოლიტიკური ნება და სამართლისადმი საზოგადოების დამოკიდებულებაა.
სანამ საზოგადოებაში არსებობს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც მზად არის დაარღვიოს კანონები, ჩაიდინოს ისეთი რამე, რაც არის უკანონო, რაც არის დანაშაული, ჩაიდინოს ან საფასურის გადახდის გამო, ან შიშის გამო, მანამდე ძალიან ძნელი იქნება ეშველოს საქმეს.
რესპუბლიკური პარტიის წევრის ვახტანგ ხმალაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. ანონსის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მე კი გეტყვით, რომ თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 4:19. ადამიანის უფლებების თემაზე გადავდივართ. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან გაგზავნილი სარჩელების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. განსაკუთრებით ბევრი სარჩელი საქართველოს წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შევიდა. სტრასბურგის სასამართლოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, გასულ წელს საქართველოდან გაგზავნილი სარჩელების რაოდენობა 2100-ზე მეტი იყო. რამის ზეზებით ხსნიან ქართველი ადვოკატები და სახელმწიფო უწყებები სასამართლო დავების ასეთ მატებას. ამის გაგებას ნინო ხარაძე ცდილობდა.
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ჩივილის უფლება საქართველოს მოქალაქეებს 1999 წლიდან აქვთ, ანუ მას შემდეგ, რაც საქართველო ევროსაბჭოს წევრი გახდა. ამ დროიდან დღემდე სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან 4000-ზე მეტი სარჩელი დარეგისტრირდა. ამ სარჩელებიდან სასამართლომ 95-ზე იმსჯელა და 28 მათგანში ადამიანის უფლებათა კონვენციის ერთი დარღვევა მაინც აღმოაჩინა. ადვოკატ ლია მუხაშავრიას განმარტებით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელიცაა, საქართველოდან უკვე ისეთი საქმე ციგზავნება სტრასბურგში, რომლის განხილვაც საქართველოში დასრულებული არ არის. ამის მიზეზად კი ადვოკატი ორ რამე სასახელებს: ერთი, ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილებებისადმი უნდობლობა, და მეორე, სასამართლო პროცესთან დაკავშირებული მაღალი გადასახადები.
ძალიან ხშირად ბაჟი არის გადაულახავი პრობლემა მოქალაქეებისთვის და ისინი სასამართლოში ვერ მიდიან, ან თუ მიდიან, იქ საქმის წარმოება აღარ გრძელდება ბაჟის გადაუხდელობის გამო. ამიტომ მოქალაქეები აგზავნიან საჩივრებს სტრასბურგში მაშინაც კი, როცა ამოწურული არ აქვთ ყველა ინსტანცია და ხანდახან ამოწურული არ აქვთ სწორედ აი ამ გადაულახავი ბაჟის მიზეზის გამო.
იმ მიზეზებზე, რომლებმაც საქართველოდან წასული საქმეების რაოდენობა გაზარდა, საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ნიკოლოზ ლეგაშვილი.
ერთი ყველაზე უფრო მეტად გამომწვევი მიზეზი ამისი რასაკვირველია არის ომის ფაქტორი, რომელიც იყო 2008 წელში. გარდა ამისა, ამაღდა ცნობიერება ევროსასამართლოსა და ევროპული კონვენციის უფლებებთან დაკავშირებით მოქალაქეებისა და ისინი უფრო აქტიურად მიმართავენ ევროპულ სასამართლოს და არის კიდევ გადამწყვეტი მომენტი, რაც უფლებების დარღვევას ეხება, ანუ რაოდენ გასაკვირის არ უნდა იყოს ხშირად ირღვევა ადამიანის უფლებები საქართველოში.
პირველი ქართული საქმე, რომელიც ევროპულმა სასამართლომ განიხილა, იყო პოლიტპატიმრობაში მყოფი თენგიზ ასანიძის საქმე. საქართველოს მისასარგებლოდ 100,000 ლარის გადახდა დაეკისრა. ადვოკატი ლია მუხაშავრია მიიჩნევს, რომ მხოლოდ მორალური ზარალის ანაზღაურება ადამიანის უფლებების სრულ აღდგენას ვერ უზრუნველყოფს. მისი ინფორმაციით, 4 მაისს საქართველოს საპროცესო კოდექსში ცვლილება შევიდა, რაც იმას გულისხმობს, რომ ევროსასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება გახდეს ახლად აღმოჩენილი გარემოება და იმის საფუძველი, რომ ქვეყნის შიგნით მიღებული გადაწყვეტილებები გადაისინჯოს. მოხლი განსაკუთრებით უკანონო პატიმრობაში მყოფი პირების მიმართ იქნება მნიშვნელოვანიო, ამბობს ადვოკატი. იგიდან გამომდინარე, რომ სტრასბურგში სასამართლო პროცესის დაწყებას მინიმუმ 5 წელი სჭირდება. ხშირად პატიმრების ნაწილს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების გამოტანამდე სასჯელი მოხდილი აქვთ ხოლმე. საქართველოდან წასული სარჩელების ზრდას ნეგატიურ ტენდენციად არაფასებს ევროსასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის გადაწყვეტილებათა აღსრულებაზე ზედამხედველობის სამართლოს უფროსი მამუკა ლონგურაშვილი. მისი განმარტებით, საქართველოს სასამართლო სისტემას ეს არანაირად ნეგატიურად არ ახასიათებს. მისივე ინფორმაციით, ყველა განაცხად სასამართლო არ განიხილავს და ნაწილი განცხადებებისა კი სახელმწიფოს მოგებით სრულდება. მამუკა ლონგურაშვილს მოუსმინოთ.
თუ ჩვენ გადავხედავთ სხვა სახელმწიფოების მონაცემებს, ბევრად უფრო მრავალრიცხოვანი განაცხადებია შესული სასამართლოში ვიდრე საქართველოდან. და ამ განაცხადთა რაოდენობის ზრდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უკავშირდება ერთის მხრივ იმას, რომ ნამდვილად ამაღლდა ცნობადობა და ცნობიერება საზოგადოებაში სასამართლოს პრაქტიკასთან დაკავშირებით, მის პროცედურებთან დაკავშირებით, და მეორის მხრივ შეიძლება ყველა მოქალაქე არ იყოს კმაყოფილი ეროვნული სასამართლოების გადაწყვეტილებით და ყველას აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, რომ მიმართლოს დადგენილი პროცედურების დაცვით ევროსასამართლოს.
ადვოკატი ნიკოლოზ ლეგაშვილი ამბობს, რომ ევროსასამართლოს მე-14 დამატებით ოქმზე ხელი უკვე მოაწერეს ევროკომისიის 57 წევრმა ქვეყანამ, რაც საქმის სასამართლო პროცესის განხილვაში მიღებას დააჩქარებს, რადგან თუ აქამდე სამი მოსამართლე განიხილავდა საქმის დაშვების პროცედურას, ახლა მხოლოდ ერთს მოუწევს ამის გაკეთება. რაც შეეხება ევროპის ადამიანთა უფლებების სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას, მამუკა ლონგურაშვილის განცხადებით, განაჩენის ძალაში შესვლის შემდეგ 6 თვის ვადაში სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება უპრობლემოდ ხდება.
მიკროფონთან იყო ნინო ხარაძე. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემაში დარჩენილია კიდევ რამდენიმე სიუჟეტი, თუმცა ვიდრე მათ შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. კომპანია British Petroleum-ის უმცირე 20 მილიარდ დოლარს გადაიხდის სპეციალურ ფონდში, რომელიც შეიქმნება იმ ზარალის ასანაზღაურებლად, რაც მექსიკის ყურეში ნავთობის ჭაბურღილზე მომხდარი ავარიის შედეგად წარმოიქმნა. ამის თაობაზე თეთრ სახლში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა კომპანიის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის შედეგებზე საუბრისას. დოლილების საკითხში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა დღეს განაცხადა, რომ თუ საერთაშორისო თანამეგობრობა მალე არ იმოქმედებს, ყირგიზეთში შექმნილი კრიზისი შესაძლოა კატასტროფაში გადაიზარდოს. ყირგიზეთის დროებით მთავრობა აცხადებს, რომ 10 ივნისს ეთნიკურ ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის დაწყებულ შეტაკებებს დაახლოებით 180 ადამიანი ემსხვერპლა და 2000 დაიჭრა. საერთაშორისო დამკვირვებლების შეფასებით კი მსხვერპლის რაოდენობა რამდენიმე ასეულია. გაეროს ინფორმაციით ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილება 200,000 ადამიანს მოუწია, 75,000-მა უზბეკეთს შეაფარა თავი. პაკისტანში ათეულობით ადამიანი დაიღუპა ავღანეთის საზღვართან მომხდარი შეტაკების შედეგად. თავდაპირველად ითხოვინებოდნენ, რომ 8 სამხედრო მოსამსახური დაიღუპა მიამბოხეებთან შეტაკებაში. ითხოვინებიან, რომ ექსტრემისტების ჯგუფი თავს დაესხა არმიის ბლოკპოსტ. თავდასხმის მოგერიების შემდეგ სამხედროებმა შეონფრენების დახმარებით კონჩეტევა განახორციელეს მიამბოხეთა პოზიციებზე და გავრცელებული ინფორმაციით შეიპყრეს 20 და მოკლეს 30 პარტიზანი. ივნისში ავღანეთში ნატო შეიარაღებული ძალებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თვე იყო. ნატო შეიარაღებულმა ძალებმა კიდევ 5 სამხედრო დაკარგეს ივნისის თვეში. ავღანეთში დაღუპულ სამხედროთა რიცხვმა კი 40 მიაღწია. ექსტრემისტში 7 ეჭვმიტანილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამხედრო დანაყოფის 4 წევრი ემსხვერპლნენ დაღესტანში დღეს მომხდარ ორსოლას. სამი ექსტრემისტი და 4 ჯარისკაცი ხასავიურტის რეგიონში ერთ-ერთ სახლზე უშიშროების ძალების მიერ მიტანილი იერიშისას დაიღუპნენ. ექსტრემისტში კიდევ 4 ეჭვმიტანილი პოლიციამ ქალაქ დერბენტის ახლოს მოკლა მათი მანქანის გაჩერების დროს. ერაყში სუნისტური გასამხედროებული ორგანიზაციის ლიდერი მოჰამედ ალ-ჰამადანი დაიღუპა ბაღდადის დასავლეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად. პოლიციისა და მედპერსონალის თქმით, ბომბი, რომელმაც მთავრობის მომხრე გასამხედროებული ჯგუფის ლიდერი მოკლა, ხოლო მისი დაცვის წევრები დარჩა, მანქანაზე იყო მიკრული და იგი აბუ ღრაიბის რაიონში გადაადგილებისას აფეთქდა. ცნობები საქართველოდან. ალიანსი საქართველოსათვის პოლიტიკური გაერთიანება დაიშალა. ამის შესახებ ალიანსის ყოფილმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა. თავდაპირველად წერდებოდა ინფორმაცია, რომ ეს იყო ერთობლივი გადაწყვეტილება, თუმცა ალიანსში შემოვალმა სხვა სუბიექტების ხელმძღვანელებმა განაცხადეს, რომ ამის მიზეზი გახდა ალასანიას პარტიის ინდივიდუალური გადაწყვეტილება. მიუნხენში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის ექს-პრემიერ ზურაბ ნოღაიდელის დაიცავი საქართველოსათვის ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძისა და ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი მმართველის ეროსე კიცმარიშვილის შეხვედრა მიმდინარეობს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუ სარწმუნო წყარო მაცნობა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეროსი კიცმარიშვილმა დაადასტურა ასეთი შეხვედრის ფაქტი, თუმცა განაცხადა, რომ იგი მიუნხენში სხვა დღის წესრიგით მუშაობს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თბილისის ახალი საკრებულოს უმრავლესობას შეხვდა. პრეზიდენტმა თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ისაუბრა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, თბილისმა განვითარების რამდენიმე ეტაპი გაიარა და აღმშენებლობის ყველაზე ინტენსიური პერიოდი ბოლო რამდენიმე წელი იყო. პრეზიდენტის თქმით, გიგი უგულავას მერობის პერიოდში ბევრი რამ გაკეთა, თუმცა არის მთელი რიგი პროექტები, რომელიც უახლოეს პერიოდში უნდა დასრულდეს. დედაქალაქის საკრებულო კი პირველი სტომისათვის ემზადება და უკვე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დედაქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის ოპოზიციონერ მოადგილეებად ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი სურაბ აბაშიძისა და ქრისტიან დემოკრატის ჯაბა სამუშიას კანდიდატურები განიხილება. ასევე დაუზუსტებელი ინფორმაციები ვრცელდება დღეს მთელი რიგი სააგენტოების მხრიდან, უთანამდებობიდან გათავისუფლებულია ეკონომიკის მინისტრი ზურაბ პოლულიკაშვილი, თუმცა ჯერჯერობით ამ ინფორმაციების ოფიციალურად დადასტურება არ მომხდარა. და ბოლო ინფორმაცია, სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფური შეხვედრები გაიმართა. ჩილეს ნაკრებმა ანგარიშით 1-0 დაამარცხა ჰონდურასის ნაკრები. სენსაცია მოხდა დურბანეში, სადაც ერთმანეთს ხვდებოდნენ ევროპის ჩემპიონი, ჩემპიონატის ერთ-ერთი ფავორიტი ესპანეთის ნაკრები და შვეიცარიის ეროვნული გუნდი. ჟელსონ ფერნანდესის მიერ გატანილი გოლის ხელობით გაიმარჯვა შვეიცარიამ, რომელიც ჩილეს ნაკრებთან ერთად ქვეჯგუფის ლიდერია. ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წამის წინ, დასრულდა სამხრეთ აფრიკისა და ურუგვაის ნაკრების შეხვედრა. ანგარიშით 2-0 გაიმარჯვა ურუგვაის ნაკრებმა. ეს ახლოთ ახალი ამბის გამოშვება. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 12:29. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. გადაცემას კი განვაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსს გაგაცნობთ ნინო თარხნიშვილი.
საქართველოს სენსეი. ერთპარტიულობის იაპონური ფორმულა. თუკი გაზეთ რეზონანსის პირველ გვერდს დახედავთ, იქ საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საკმაოდ საინტერესო პორტრეტს იხილავთ. საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც აღნიშნულ ფოტოზე ძალიან გავს წარმოშობით იაპონელს. რეზონანსის ავტორი აშკარად მიუთითებს პუბლიკაციის შინაარსის, სათაურისა და ილუსტრაციის თანხოდრაზე. სააკაშვილი ხელისუფლებაში დარჩენის მოდელების ძებნას განაგრძობს და თუკი აქამდე მხოლოდ საკუთარ სამომავლო პერსპექტივებზე საუბრობდა, უკვე ნაციონალების ხელისუფლებაში მუდმივ ყოფნას ჩალაპარაკდა. თანაც აქცენტს იაპონიის მაგალითზე აკეთებს და ქვეყანაში ერთპარტიულობის უპირატესობაზე საუბრობს. წერს პუბლიკაციის ავტორი. ის რომ სააკაშვილი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ ხელისუფლებაში დარჩენას აპირებს, ახალი ამბავი არ არის. სწორედ ამაზრით იქნა ახსნილი ის, რომ საკონსტიტუციო რეფორმისას ხელისუფლება ჯერჯერობით მაინც საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე შეჩერდა. სააკაშვილი თუ გადაწყვეტს ხელისუფლებაში დარჩენას, ეს უკვე ტექნიკის საქმე იქნება. ის პრემიერად დარჩება, პარლამენტის თავმჯდომარე თუ იმპერატორ სულასავით წავა თავისუფლში და იქიდან მართავს ქვეყანას, მიაჩნია ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვეფხვაძეს. მიხეილ სააკაშვილსა და მის გუნდს ხელისუფლებაში დარჩენის საკმაოდ გრძელვადიანი მიზნები რომ აქვს, ამის შესახებ საუბრობს გაზეთ ახალთაობასთან ინტერვიუში პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძეც. დარწმუნებული ვარ, ის არ აპირებს იმ ვადების დაკმაყოფილებას, რაც კონსტიტუციით არის გაწერილი. თავის დროზე ვარდების რევოლუციის პერიოდში ერთ-ერთმა მნიშვნელოვანმა ფიგურამ ამ რევოლუციურ რაზმში ლევან რამიშვილმა განაცხადა: ჩვენ დიდი ხნით ვართ, მინიმუმ 30 წლით, ამბობს რამაზ საყვარელიძე. კიდევ ერთი სტატია რეზონანსიდან კი რუსეთთან დაახლოების მოლოდინს ეხება. როგორც პუბლიკაციის ავტორი წერს, ოპოზიციის ერთი ნაწილი დაბეჯითებით აცხადებს, რომ ხელისუფლება ბოლო თვეების მანძილზე აქტიურად ცდილობს კრამთან დაახლოებასა და საერთო ენის გამონახვას. და სწორედ გარდა პირადი ინფორმაციებისა, ხელისუფლების მაღალჩინოსნების ინტერვიუები თუ განცხადებები მოყავს, სადაც საუბარია როგორც რუსი ტურისტების მოპატიჟებაზე, მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუ ბერლინერ ცაიტუნგთან, ასევე ნატოზე უარის თქმაზე, რუსული ჯარების გასვლის სანაცვლოდ, გიგი უგულავას ინტერვიუ ნიუსვიკთან. თუმცა ამ ფრაზის სინამდვილე მოგვიანებით უარყო თბილისის მერია. ამას ცდილობს როგორც პრეზიდენტის სააკაშვილი, ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და დედაქალაქის მერი, რომ როგორმე მოხდეს ხელისუფლების შენარჩუნება. ისინი მზად არიან, რომ ხელისუფლება ყველანაირი დათმობის სანაცვლოდ შეინარჩუნონ, აცხადებენ ნინო ბურჯანაძის პრესცენტრში. ანუ ალიანსი იშლება. ეს შეკითხვა დაუსვა გაზეთ ვერსიის ჟურნალისტმა პოლიტოლოგ სოსო ცისკარიშვილს. სტატია სავარაუდოდ მანამდე დაიწერა, სანამ ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია ტელეკომპანია კავკასიის ეთერით გააკეთებდა განცხადებას იმის შესახებ, რომ ალიანსში შემავალი პარტიები ერთმანეთთან ალიანსურ ურთიერთობაში აღარ იქნებიან. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, ალასანიას საკუთარი თავისთვის დამოუკიდებლობის რა ხარისხის ურს და შეძლებს თუ არა მის მოპოვებას ალიანსში. ალიანსის დაშლა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ინტერესშია, რადგან ეს ცივილური პოლიტიკური ერთობა საკმაოდ დამაჯერებელი და საინტერესოა საზღვარგარეთ იმ პოლიტიკური წრეებისთვის, რომლებიც აქამდე სათავისოდ მხოლოდ ხელისუფლებას ეგულებოდა, ამბობს სოსო ცისკარიშვილი ინტერვიუში.
მე გეტყვით, რომ ეს იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება სიხშირეზე FM 105.9. გადაცემას ახლა განაგრძობთ საერთაშორისო თემაზე საუბრით. ავღანეთმა, რომელზეც ჩვენს გადაცემებში ფაქტობრივად ყოველ დღეს გვიწევს საუბარი, დღესაც არ იყო გამონაკლისი დღევანდელი დღე, როგორც წესი მრავალეროვანი სამხედრო კოალიციის ოპერაციებისა და თალიბანის თავდასხმების გამო. ამ დღეებში სულ სხვა კუთხითაც მიიპყრო ყურადღება. გაზეთ New York Times-ის ცნობით, ავღანეთში აღმოაჩინეს მინერალური საბადოები, რომელთა ღირებულებაც $1 trillion აღწევს. ავღანეთში ახლა იმედოვნები, რომ საქმეში უცხოელი ინვესტორები ჩაერთვებიან და ქვეყნის ეკონომიკა აღმავლობის გზას დაადგება. პერსპექტივასა და საფრთხეებზე მარიამ ჭიაურელი გესაუბრებათ.
გავრცელებული ინფორმაციით, მინერალური საბადოები, რომელთა ღირებულებაც $1 trillion აღწევს, რკინის, სპილენძის, ოქროს, ლითიუმის, ნახევრად ძვირფასი ქვების რეზერვებს მოიცავს. და როგორც ავღანელი და ამერიკელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, თუ ამ სექტორის განვითარება მოხერხდა, ავღანეთის ეკონომიკა შესაძლოა ძირეულად შეიცვალოს. ეკონომიკის დასახდენი აღარ იქნება ის, რაც ახლა: ოპიუმის მოყვანა და კონტრაბანდა. ავღანეთის სამთო მრეწველობის სამინისტროს პრესმდივანმა ომარ ჯავადმა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მინერალური საბადოების აღმოჩენა დიდი იმედი შაუსახა ავღანელებს.
ახალი ტექნიკური კვლევა აჩვენებს, რომ ავღანეთს იმაზე მეტი მინერალური რესურსები აქვს, ვიდრე ადრე იყო შეფასებული. ეჭვს არიწვევს, რომ ამ მინერალური საბადოების ექსპლუატაცია მნიშვნელოვან ზეგავლენას იქონიებს ავღანეთისა და მისი ხალხის ეკონომიკაზე.
როგორც უკვე ითქვა, მინერალური საბადოების ღირებულება შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების შეფასებით $1 trillion აღწევს, რაც თითქმის 300-ჯერ აღემატება ავღანეთიდან ოპიუმის კონტრაბანდასთან დაკავშირებულ წლიურ შემოსავალს. New York Times-ის ინფორმაციით, რომელიც მან პენტაგონიდან მოიპოვა, ავღანეთი, როგორც ჩანს, იმდენად მდიდარია ლითიუმის რეზერვებით, რომ შესაძლოა ციდა და ლითიუმის საუდის არაბეთი გახდეს. ამ ლითონს ლეპტოპების და მობილური ტელეფონების დასამზადებლად იყენებენ. სხვა დეტალებს მოისმენთ ხუთშაბათს, როცა ქაბულში პრეს კონფერენციას გამართავს ავღანეთის სამთო-მრეწველობის მინისტრი ვაჰიდულა შაჰრანი. ის იმედოვნებს, რომ სათანადო უცხოური ინვესტიციების მეშვეობით ავღანეთი მსოფლიოში სამთო-მრეწველობის ერთ-ერთი ცენტრი გახდება. თუმცა ასეთ პერსპექტივას სერიოზული ხელისშემშლელი გარემოებები უკავშირდება უწინარეს ყოვლისა მეამბოხეების თავდასხმებით გამოწვეული უსაფრთხოების პრობლემა და ესეც რომ არ იყოს, საბადოების ექსპლუატაციის დაწყებამდე წლები დასჭირდება სამრეწველო ინფრასტრუქტურის შექმნას, საავტომობილო გზების და რკინიგზის გაყვანას. სამთო-მრეწველობა დიდი რაოდენობით ენერგიას მოითხოვს. შესაბამისად, აუცილებელია ელექტროსადგურების აშენება იმ ადგილებთან ახლოს, სადაც მინერალების საბადოები ეგულებათ. და მაინც, სამთო-მრეწველობის სამინისტროს პრესმდივან ომარ ჯავადის განცხადებით, პოტენციალი იმდენად დიდია, რომ ინვესტიციების მიზიდვა არ უნდა გაჭირდეს.
დაწყებული გვაქვს მუშაობა ახალი პროცედურების განხორციელებაზე. იმედი გვაქვს, რომ 6 თვეში შევძლებთ ტენდერზე გავიტანოთ მაღაროები, რომელთა გამოკვლევაც უკვე დასრულებული იქნება. გვინდა მალე მივმართოთ ზომებს ამ მაღაროების ასამუშავებლად და ამით იმედი გვაქვს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფთ.
ამ ოპტიმიზმის მიუხედავად უნდა ითქვას, რომ მინერალების საბადოების აღმოჩენა შეშფოთებასაც იწვევს, საბადოებთან დაკავშირებული სიმდიდრე ზოგადად ხელს უწყობს კორუფციას. ავღანეთის სამთო-მრეწველობის სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელი შარშან გაათავისუფლეს ამ პოსტიდან, მას შემდეგ, რაც ქრთამის სახით $30 მილიონი სახებაში დაადანაშაულეს. ეს ფული მას ბრალდების მიხედვით ჩინეთმა გადაუხადა აინაკის სპილენძის საბადოს ექსპლუატაციისთვის. არსებობს კორუფციასთან ერთად გარემოს დაბინძურების, ისე როგორც სოციალური პრობლემების გამწვავების საფრთხე. და საფრთხე, რომ კიდევ უფრო გააქტიურდება თალიბანი, რომ ის კიდევ უფრო თავგამოდებით იბრძოლებს, რათა გააკონტროლოს ტერიტორიები, სადაც ბოლოდროინდელი ინფორმაციით ავღანელ და ამერიკელ ოფიციალურ პირებს რკინის, სპილენძის, ლითიუმის, ოქროს საბადოები ეგულებათ.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაური, რომელმაც კი ამბობთ იმ პერსპექტივებსა და საფრთხეებზე, რაც დიდი რაოდენობით მინერალური საბადოების აღმოჩენას უკავშირდება ავღანეთში. თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, ჩვენი გაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და გაცემის ბოლოს ტრადიციულად თავაზობთ ოთხშაბათის ყოველკვირეულ პროგრამას „მუსიკა მუსიკას“. მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე, ახალგაზრდა ქართველ მომღერალ თინათინ ჯაფარიძის შემოქმედებაზე გვიამბობს ნიუ-იორკში მცხოვრებ თინუკას, ცნობილ ამერიკელ ჯაზურ მუსიკოს დეივ კრუზინთან დიდი მეგობრობა აკავშირებს.
ბევრს ალბათ ახსოვს ანეკდოტი, რომელიც თავის დროზე დადიოდა თბილისში. გრეგორი პეკი ეროვნებით ქართველია, მისი ნამდვილი გვარი ნიჟარაძეაო. დაახლოებით იგივე ითქვა ჯაზის ცნობილ ამერიკელ პიანისტზე, კომპოზიტორ და მეარანჯირე დეივ გრუზინზეც. თბილისური ანეკდოტები ანეკდოტებად დარჩა, სინამდვილეში კი ნიუ-იორკში დეივ გრუზინს ქართველი გოგონა თინა ჯაფარიძე დაუმეგობრდა. სტატია ამის შესახებ სულ ახლახან ჟურნალ თბილისელებში გამოქვეყნდა. თინუკას მამა, მოსკოვში მოღვაწე ცნობილი არქიტექტორი გივი ჯაფარიძე, ჩემი ახალგაზრდობის მეგობარია. მის ქალიშვილს, ნიჭიერ ახალგაზრდა მომღერალს, კომპოზიტორსა და ჟურნალისტს, 90-იანი წლების ბოლოს მიუძღვენი სიუჟეტი გადაცემაში არა მხოლოდ შოუ-ბიზნესი, რომელიც იმხანად საქართველოს პირველ სატელევიზიო არხზე მიმყავდა.
If I met you, would I kiss you? Would I shake your hand? Should I stand and bow? If I met you, could I tell you how you touched my world? How you shaped a girl with a word on a page, with a song for the ages? It's not like
amastinat daureketinas new yorkchi da ai ramiambo man
დევგროზინი სახელი ბავშვობიდან მესმოდა სახლში. ვინაიდან მამა გიუჯაფარიძე იმის გარდა რომ არის არქიტექტორი და მხატვარი, გახლავთ ძალიან სერიოზული მელომანი, განსაკუთრებით რაც შეეხება ამერიკულ მუსიკას და კერძოდ ჯაზს. გავიდა წლები, გადავედით უკვე თბილისიდან მოსკოვში და 14 წლის ასაკში შევიძინე ჩემი სულ პირველი კომპიუტერი. გადავწყვიტე რომ შევსულიყავი პროფესიონალი მუსიკოსების კოორდინატების საიტზე. Та ერთ-ერთი გვარი, რომელსაც მივაქცია ყურადღება, იყო დეივ კრუსინი. იმდენად ავხელდი იმ მომენტში, გამახსენდა ძველი დრო, მამას მეგობრები, მელომანები, განხილვა საათობით ჩანაწერების, რომ შემთხვევით გავაგზავნე ცარიელი წერილი დეივ კრუსინის სახელზე. გამახსენდა ხამე, როცა ვიძინებდი. შევამოწმე ჩემი იმეილი და ნახე რომ მომსვლია სულ ერთი მესიჯი დეივ კრუსინისგან, რომელშიც ბატონ კრუსინი მიხდიდა დიდ ბოდიშს რომ მე მაქვს ძალიან ძველი კომპიუტერი და ამიტომ ვერაფერ ვერ გავხსენი თქვენი იმეილი და ქალბატონო თინა თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ გადმომიგზავნეთ თქვენი შეტყობინება პატივისცემით დიჯი.
ასე დაიწყო თინუკას და კრუსინის მიმოწერა. გოგონამ გააცნო მაესტროს თავისი შემოქმედებითი წარმატებები, რომლებიც მოიპოვა მილანსა და კანში.
Time, I've been passing time, watching trains go by. All of my life, lying on the sand, watching seabirds fly. Wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. All of my life.
Tinuka Japaridze განაგრძობს.
ჩვენი ურთიერთობა გადავიდა კიდევ უფრო სხვა ეტაპზე, ანუ არა მარტო მიწერმოწერაზე პატარა გოგონასთან ამერიკიდან, არამედ პროფესიონალურ პატარ-პატარა მასტერკლასებზე. ჩვენ ოჯახებსაც უკვე ურთიერთობა ჰქონდათ, ანუ მამა და დედა ყოველთვის ჩემი სახელით წერდნენ ხოლმე მას, მისი მეუღლეც, ქალბატონი ნენიც ყოველთვის ჩვენ გვწერდა დეივის მეშვეობით. იმდენჯერ ჩაიშალა ჩვენი შეხვედრა, უნდა ჩამოსულიყო ნიუ-იორკში, ბოლო წუთში გადაიდო კონცერტი. შემდეგ ნიუ-იორკში ჩამოსვლის შემდეგ უნდა ჰქონოდა კიდევ ერთი კონცერტი, გალა კონცერტი, რომელიც კიდევ ერთხელ გადაიდო. მამ ადამიანის გაცნობა იყო უკვე მისტიკასთან, უფრო ახლოს ვიდრე სინამდვილესთან. თან უკვე დაწყებული მქონდა წიგნზე მუშაობა, სადაც ყვები ამ ამბავს.
როგორც იქნა, 15 აპრილს შედგა გრუზინის კონცერტი ნიუ-იორკში, რომელსაც თინუკა დაესწრო.
დასრულდა კონცერტი. კონცერტმა ჩაიარა ფანტასტიკურად. წინვალეთ პატარა ჯაზ კლუბია ძალიან იდიუმი, სადაც წლების მანძილზე გამოდიოდა ლეს პოლი და უცბად ვიგრძენი ხელის გული ძალიან თბილი ჩემ ხარზე უკნიდან მარცხენა მხარეს. ვერც მოვასწარი გაბრუნება და მესმის ხმა. Ну ту шენის ხარ მე ვიც მგონიაო. Арасოდეს არ დამავიწყდება ის შეგრძნება. როგორც ფილმებში ხდება ხოლმე. შენელებული კადრი გავბრუნდი და ორივე შევხედეთ ერთმანეთს, თვალებში უყურებდი ძალიან დიდი ხანი ერთმანეთს და არაფერი არ ვთქვით ერთადერთი მე რაც მოვახერხე იყო. Oh my god, ღმერთო ჩემო. და დეივმაც მოახერხა ერთადერთი იმის თქმა, რომ თურმე შენ მართლა არსებობო. ჩამეხუტე, თვითონაც ძალიან ისე ჩამეხუტა მაგრად და ჩემთვის ის წამები გრძელდებოდა ძალიან დიდი ხნის მანძილზე. ისე მეგონა, რომ ეს ყველაფერი გრძელდებოდა საათობით.
თინუკა, როგორია შენი მომავალი გეგმები?
ვასრულებ ამ ციგნზე, ზუსტად ამ ციგნზე მუშაობას. როცა დასრულდება ამ ციგნზე მუშაობა, პარალელურად იმ დროისთვისაც ვასრულებთ ბროდვეის შოუზე მუშაობას, რომელიც არის აგებული მოტივებზე ჩემი ციგნის. ბროდვეის შოუს ვამზადებ თიმოთი გრაფენრიდთან ერთად, ძალიან ცნობილი ბროდვეის კომპოზიტორია. და ჩვენ უკვე 6 თვეა რაც მუშაობთ ამ შოუზე, ზუსტად ერთი კვირის წინ დამეწყო რეპეტიციები.
გადაცემის ბოლოს ის გადამრჩენია, თინუკას დიდი წარმატებები ვუსურვო.
The one of the heart and stare.
Musikalური პროგრამი დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება გააგრძელებს თავის მუშაობას ხვალ დილით სექციაზე FM 7:09 თბილისის დროით 9 საათზე. დილის პროგრამა იქნება თქვენთან ერთად. კარგად ვწანდებოდეთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.